Já vás vítám na dnešním našem setkání. No, jsou tady opravdu jenom ty prověření, že ano, protože máme velkou konkurenci ve vnější projekci, že ano, takže to taky jsme uvažovali, že by možná tady nebo škodem za námi nějaké pláco, kde by si to pro, abyste nepřišli o nějaké výsledky. No, ale pak jsme řekli asi, že by to asi přeci nebylo úplně ono. A tak dnes máme na programu rozhovory, respektive otázky a odpovědi, které dostává Denis Hartl. A Denis Hartl je člověk, který je velice teda odpoutaná bytost nesmírnou. Dobrý večer. Klidně si času dost není. Dobrý večer. To asi přijelo metro na jedno. Jsou to tedy otázky a odpovědi, otázky mířené na Denise Hartla, který je nesmírně úctyhodná bytost, Američan, který žije v New Yorku a tam má, teda on má, tam je zřízený ašram, tedy Arunáčela ašram se jmenuje, a druhý je v Nové Skotí. A je to tedy ašram velice, no to budova byla, nebo něco takového, asi by se to dalo popsat. A je pravidelným návštěvníkem v Tiruvana Malaj, kde bývá na jaře každého roku, letos to byla výjimka nějak, něco zdravotního měl. Jinak tam bývá od ledna do března. A také jsem se s ním několik let setkával, když tam byl, já taky tam býval tu dobu. A jeho otázky a odpovědi jsou publikovány v časopisu, který vydává, ten se jmenuje Maharshi. A je to tedy věnované čistě Ramanu Maharshimu. A to je z několika ročníků sebrané otázky a odpovědi. Jsou takové typické na různá, všechno na teda otázky týkající se cesty, ovšem otázky, které jsou někdy i nedostatečně formulované, neví to třeba ten člověk, jak to správně říct, nicméně je to věrně, pokud možno podané, a tak si o tom budeme, si na ty otázky budeme číst a odpovídat bude Denis Hartl. Tak otázka první. Ramanovy knihy jsem mnohokrát četl, ale nyní trpím artritidou a depresemi. Deprese mi nedovolují meditovat. Azolov, to je přípravek, který k tomu užíval, který mám předepsaný, mne otupuje. Můžete mi nějak pomoci, nebo znáte někoho? Děkuji vám předem za každou vaši radu. Nezávodom. Znám jen jedno rozrušení, podrobení, prosbu, modlitbu, vytrvalost a víru. Když s jistotou poznáme, že vlastními silami nejsme s to dosáhnout štěstí, pak se musíme s vírou a oddaností otočit k svrchovanému a vložit břímě na něho. Bezmocné kotě jednoduše mňouká, a matka přichází, aby ho nakrmila, umyla, odnášela z místa na místo a ochraňovala ho. Když my voláme z hloubky našeho srdce všudy přítomného Pána, který stvořil a udržuje tento nekonečný vesmír nejrůznější dimenzí, pak jsme si jistí, nebo jsem si jist, když uděláte to, co jsem řekl, s opravdovou láskou a oddaností, vaše prosba bude vyslyšena a vaše utrpení se zmírní. Jak úleva nastane, to si nebudete umět představit, ale vaše tíže se uleví. Budete se pocitovat, jako když se koupete v čistých vodách míru a požehnání. Říká tady tedy s vírou, oddaností, vytrvalostí a podobně. Co je to vytrvalost? Vytrvalost není, že to pořád děláte, pak už to jde samo. Ale vytrvalost, o které se zde mluví, je opakovaně nasazené úsilí. Znovu a znovu. Jsou mezi tím přestávky samozřejmě. Ale právě ta úžasná vlastnost vytrvalosti je to, co znovu nasadí pokus a znovu a nenechá se odradit. Další otázka. Bhagavan doporučuje, abychom si připomínali, že nejsme konajícími. Že je to svrchovaná moc, která se o všechno stará. Nicméně tato svrchovaná síla se neliší od atmanu, že ano. Proto v určitém smyslu jsme konajícími. Že? Připadá mi to, že to je připomínka, že ego není to, co koná činnosti. Rozumím tomu správně? Hádu. Vaše porozumění je jasné. Když se nám podařilo se nestotožňovat s egem, tělem a myslí, když ze zkušenosti víme, že pouze atman existuje, pak činnosti těla budou pokračovat bez individuální vůle nebo bez pocitu konajícího. Dokud tento čas nenastane, idea být nekonajícím je pouze konceptem. Tento koncept a víra, že všemocný je sám všekonající a my jsme pouhými nástroji jeho rukou, jeho rukách, nám napomáhá, abychom se odpoutali od stotožňování se s tělem a myslí, což tvoří podstatu ega. Čili, jak vidíte zde, říkat si, že nejsem konající a tak dále, samo o sobě nenese výsledek. Výsledek je vysvléknutí se z toho ega, odpadnutí toho pocitu individuality, což je tedy, jak víte sami ze zkušenosti, velkým činem a velkou prací, která vyžaduje mnoho let právě úsilí a pokusů, než se toto podaří. A stěžovat si, že pořád se stotožňuji s tím, že jsem konající, no to je ten pocit konajícího je do té doby, dokud pociťujeme se jako individualita. Prosím, pojďte dál. A nebo se pociťujeme v sotožnění s tělem. Je otázka. Byl bych velice rád, kdybyste mi odpověděl na praxi otázky, kdo jsem já. Když položím otázku, kdo jsem já, okamžitě mi naskočí myšlenky, všímám si dechu, slyším zvuk nebo zvuky a vím, co to je. Mám pocit tepla na čele nebo mám prostě myšlenku, že a já čekám na odpověď a podobně. Když tyto myšlenky beru za myšlenky, i hned přicházím k tomu, té otázce, komu ty myšlenky přicházejí. A pak zakončuji tento pochod opakováním odpovědi mě. Znovu a znovu, téměř jako mantru. Pořád mluvíme o tom odtázajícím. Ale když počkám, když se mysl zatoulá k něčemu, co není ve vztahu se zkoumáním a netýká se vnějšího okolí, pak je větší přestávka. Je tedy vhodnější, abych počkal, když se mysl toulá, než položím otázku po druhé, nebo mám zasadit druhou otázku, jak si všímám dechu nebo zvuku, třeba že štěká pes a podobně. A to zkoumání, kdo jsem já, slouží jako prostředek, aby se mysl usadila v srdci. Čím je vaše mysl tiší, když provádíte zkoumání, tím rychleji se dostavují výsledky. Proto se někdy doporučuje nějaká pomocná metoda ke stišení mysli. Třeba kontrola dechu, pranayama, nebo jednoduše pouhé sledování dýchání, ty mohou mysl sklidňovat. Pouze pozorovat dech, nádech a výdech je jednou z metod, kterou Ramana Maharshi předepisoval. Metoda spontánně vede zastavení myšlenek. Když jsou takové klidné chvíle, je dobré se držet já myšlenky za vyloučení všeho ostatního a mysl pak může milosti guru a klesnout do srdce. Můžete použít každou metodu, která vám pomůže sklidňovat myšlenky. Mějte však na paměti, že musíte v závěru klesnout do svého zdroje, do atmanu, a že se ve zkoumání k tomu přímým prostředkem. Na první pohled se vám metoda nemusí zdát praktická, ale v určitém čase, kdy kolo vašich myšlenek se zpomalí nebo se zastaví, zjistíte, že je nesmírně užitečná. Opravdu moc vám doporučuji to sledování dechu. Sledování dechu, jak on tady říká, v kombinaci s já myšlenkou. Když si budete říkat já, opakovaně já, ale ne jako něco, už jsme to tady říkali, jako něco povrchního, ale jako něco vzácného, to něco, co má hluboký původ, čili není to já ego, nebo ego já. A když budete si říkat to já, ano, a zároveň sledovat dech, to vám tak očistí kolotoč vašich myšlenek, protože to je totiž příjemné také. Je to sklidňující a vy pocítíte automaticky tu hodnotu toho. Je to... Není to složité, tak. Je to poměrně jednoduché, máte ale jednu podmínku, že to já, i to sledování dechu, ale hlavně to já, říkáte dovnitř. A ne v hlavě já. To je povrchní, ne z hlediska to, že jste povrchní, ale to je povrchně řečeno a nevede to do hloubky. Do hloubky to musíte ponořit do sebe, to já. A zároveň se krásně, pohodlně přitom právě zde sleduje dech, nádech, výdech, třeba i pauzy mezi tím, které jsou sami od sebe. Ne, že byste do toho vstupovali nejmenší vůli, to se nesmí, to se musí nechat přirozeně běžet tak, jak to běží ten dech. A k tomuto já, tak víte, že se to týká vás, vaší podstaty, a dech, to je prána, to je váš, té životní energie, která je vám dána, se s ní spojena, a ona má stejný zdroj, který je úvod jako myšlenky. Proto sledováním dechu nakonec sledujete i zpomalení myšlenek a uvolnění se do klidu, do ticha, které nastává. Tady jedna otázka se týká problému, co je oddaný stoupenec. Píše, jak jste mi říkal, že není problémem napsat stoupencům na adresu webových stránek, poslechl jsem vás a zaslal jsem zprávu jednomu stoupenci ve Španělsku. Napsal jsem mu, že mě přitahuje Šri Bhagaván a také, že mám velkou potřebu komunikovat s lidmi. Ale chtěl jsem být upřímný a řekl jsem mu, že vlastně nevím, co je to oddaný stoupenec. A to, jak si domnívám, způsobilo, že mi neodpověděl. A proto si myslím, že bych měl znát a vědět, co to oddaný stoupenec je. Doufám, že mi k tomu můžete něco říct. Chápu. Důvod, proč vám ten pán neodpověděl na vaše upřímné sdělení, není znám. Ale to, co je oddaný stoupenec, to je známo. A je možné na to odpovědět. Stoupenec Bhagavanova učení je ten, kdo je požehnán vhledem, že skutečné štěstí se nemůže naplnit vnějšími snahami a světskými cíly, ať jsou jakkoliv ušlechtilé. Opravdový oddaný stoupenec hledá štěstí v pravém zdroji štěstí, který je v srdci každého. Stoupenec Šri Ramana Maharšiho objevuje, že nauka poskytuje metodu, jak realizovat věčnou pravdu v našem nitru. A dále zažívá milost a mír přímo, jak vychází z přítomnosti Šri Ramana. Jsme si jistí, on nepíše nikdy tak, jako já jsem si jist, ale on píše za ašrama, to používá množné čísla, jako soupen, jako členové ašramu. Jsme si jistí, že disponujete kvalitami odaného stoupence a pocitujeme radost, že jste nás požehnal upřímnými slovy a milými myšlenkami. Je to tady v této odpovědi je možná tak, co se často neslyší, že nelze naplnit vnějšími snahami a světskými cíly, ať jsou jakkoliv ušlechtilé. Protože to jsou pořád řešení, když to metoda tato hledá přímo zdroj všech těchto řešení, zdroj toho štěstí v srdci. A proto logicky žádné úsilí nakládané s orientací ven nemůže být platné. Další dotaz. Přemýšlím o tom, jak pokaždé, když navštívím ašram, myslím, ašram v tom v New Yorku, se naplněn mírem a jak se vytrácí, když jsem se vrátil. Připouštím, že pravidelně nemerituji. Zvláště po nedávné návštěvě se cítím špatně, že jsem nepodal nejlepší výkon. Stále mám nějaké omluvy. To je ovšem hrozné. Vnější situace mě strhávají a speciálně se rozšílím. Vždyť znám věc lépe než ten druhý. Podstupují emotivní mory. Nedávno nastala řada nešťastných událostí a já usiluji o to, abych zůstával pozitivní. Ale nemohu říct, že se mi to stále daří. Nejraději bych strávil celý den s Bhagavánem a pocitoval se v bezpečí a co dělám správně. Rád bych se od vás dozvěděl, jak nejlépe brát takový čas. A to. Během vaší poslední návštěvy jsme vám chtěli sdělit, jak milost Bhagavána působí v životě těch, kteří se věnují ideálu naprostého věnování se cíli, který nám poskytnul. Budete překvapen, jak úžasně bezstarostní a šťastný život povedete, když se ustálíte v životě naplněné modlitbou a meditací. A když přenecháte všechno svou tíži a břímě jemu. Bhagaván nakládá svým dětem záměrně potíže, aby si uvědomili, že toto zrození míří k naprostému a úplnému přebývání v srdci a že tam a jedině tam lze objevit neomezené množství míru a štěstí. Pro pravého aspiranta a stoupence platí, že všechny životní události přicházejí jedině proto, aby nás pozvedli a vytáhli, vyzvedli naše uvědomění si do stavu, ve kterém zažíváme, že jedině on samotný je konající a že my jsme loutkami, za její šňůrky táhne ruka mistra. Bhagavan říká, on ví, co je nejlepší a kdy a jak to učinit. Nechte všechno na něm. Vy si nadále už nemusíte o nic starat. Všechny vaše starosti jsou jeho. To je Ramanova. A pokračuje Háto. Tak buďte v míru. Opakujte si jeho jméno. Om Namo Bhagavate Sri Ramana. S vírou a oddaností. Kdykoliv můžete. povede a ochrání vás. Je to jeho odpovědnost, ne vaše. A vaši bratři a sestry Bhagavánově ášramu jsou zde připraveni, kdykoliv zavoláte. No je to právě to soustavné stočení pozornosti dovnitř. Všechno, opakuji všechno, co povede vaši pozornost dovnitř. To znamená skutečně, že se budete cítit sami v sobě. Všechno je dobré. Vy musíte najít něco, to dostáváte rady, co máte udělat. Vyzkoušejte všechno možné a to, co je dobré, tak u toho zůstaňte. To nejsou žádné návody, příkazy. To jsou návrhy k prověření. Ale jsou řečeny s opravdovostí z vlastních zkušeností. No, jak tady říká ten člověk, všechno je vždycky možné, všechno možné vás trhává venku. A vždycky výsledkem toho je neklid, napětí, zklamání. A děláme, co děláme. Zvenku nemůžeme čekat trvalý mír v sobě. Je pravda, každý vykonává něco, co je mu přikázáno, aby vykonával v režii Boží. Teď jde o to, jestli se s tím stotožňuje, jakožto, že se to všechno s tím děje a on tomu věří, anebo to má jako úkol, který je daný jím a vy jste nástroji. To je úplně jiný postoj. Vy vykonáváte sice s opravdovostí, s naprostou opravdovostí to, co máte vykonávat, je kam má svůj vaše zaměření nebo funkce v životě dovedla. Ať jste v zaměstnání nebo v rodině, je to úplně jedno. Všechno jsou fáze, kdy máte poznat působení svého já a stotožnění se středem ve vás. A to je úplně jedno, kde jste, jestli jste zaměstnání, nebo jste doma, nebo kdekoliv, všude je nějaká třenice, nějaký mlýn, který vás omílá. Matka může být plná starostí o dítě a tak dále. Zaměstnání jako opravdu velmi na třeba nějaké odpovědné místě, kde je mnoho rozhodování a tak dále. Když berete všechno jako úkol, který máte vykonat, je to první krok k tomu, ten nástroj a ten úkol, že se tak nepromítáte do toho, že to prostě máte udělat. Tak to děláte. Abych to dělal, co ne. Já to dělám samozřejmě, co mohu nejlépe, ale výsledek není můj. Výsledek je jeho. Moje je úsilí a jeho jsou výsledky. Ty záleží na karmanu toho, kterého člověka. A ten my neznáme dopředu. Takže výsledky jsou skutečně v rukách Božích. A takové to, ten zoufalý třes o to, aby to bylo co nejlepší, ten jenom odvádí ven. Přesvědčte se o tom. Nasplňujte to podezření k tomu. Další otázka. Když začnu s otázkou, kdo jsem já, a se soustředěnou myslí, se snažím se dostat hlouběji do srdce, tak pocituji uprostřed prsou nepříjemné, teda myslím úroveň srdce nebo líní srdce, ano, nepříjemné stisknutí či nějaký tlak. Toto místo je někdy chladné, někdy teplé. Co to je? Je to normální, nebo dělám něco špatně? Ano. Musíme mít na mysli, že spirituální srdce, o kterém Ramana Maharshi hovoří, není odlišné od Atmanu. Všechno je v Atmanu a vše, včetně závorka vaší, by byla tady, včetně těla a mysli, existuje jenom srdce. Staženo na tělo, hledající, pociťují toto srdeční centrum v hrudi. Tuto zkušenost možno spontánně zažít, když hledáme zdroje a myšlenky pomocí zkoumání, kdo jsem já. Tam nastane automatické strčení pozornosti dovnitř a právě do této úrovni. Všichni se o tom mohou přesvědčit. Taky prosím nás to, kdo jsem já, se nepoužívá jako mantra, to znamená jako opakování, ale po každém pronesení tohoto dotazování se doporučuje pauza, nechat působit ten pohled dovnitř. No a kdo jsem já? A až když nastane zase myšlenkový pochod, mohu znovu zmést tu otázku, ale vždycky po ní je dynamický pohyb dovnitř. To příkaz mysli tou otázkou, aby se stočila dovnitř. Tak ji nechte stočit dovnitř. Nejsme schopni, říká Hátl, dorodit naše já vědomí do tohoto centra. Musíme sklidnit mysl a vědomě a jemně vklouznout do tohoto sebeuvědomování. Musíme se uvolnit a soustředit se na náš zdroj a čekat na Boží milost, až zevnitř vystoupí. To je hezky řečeno. Ale abychom měli takovou tu představu, co tady dnes Hátl tím popisuje, Boží milost, v nás vystoupí. No nic ve znělosti nejde. No to je. Úspěch je vždycky jeho věc. Boží milost vnitru, když zejde, tak nastane tah dovnitř. Nastane automatický pohyb, který tady říkal velmi jemně, klouzeme do toho sebeuvědomování. Ten pohyb je dostředivý. Ta Boží milost. Naše ego a orientace je odstředivá, teda u běžných lidí. Ona je odstředivá, ven orientovaná, no rajasická, vystavena libosti a nelibosti. Když je dostředivá síla Boží milosti vnitru pocititelná, je to jenom jeden tah, který má přirozený, klidný, míruplný cíl zakotvení v sobě samém. A to je vždycky, nebo vždy, milostiplné a velmi uvolňující. To je to, jak říká on, jak budete překvapeni, jak jednoduchý, nekomplikovaný život povedete, když tímto způsobem budete reagovat. To je právě na základě tohoto, tohoto milosti plného, na té milosti, která vaši pozornost vtáhne do sebe. To je náplň toho, jak nekomplikovaný život povedete. A to je skutečně tak.
Prosím. Jak se zeptat k tomu tlaku, o kterém on tam mluvil v té otázce, takový ten silný?
Ano. No, ono takto. Když je hledající, nebo aspirant, nebo sárnak, jak nazvem, když je na začátku svého snažení, tak se a poprvé se, řekněme, setká s tím tlakem nebo sevření, jak on říkal, ano, tak jeho tendence, respektive jeho duševní rovnováha, protože to je nové zcela, ano, je tím na začátku vyvedena z míry. A on to pociťuje skutečně jako nepříjemné rušení jeho dosavadní duševní rovnováhy. Je neví, co s tím. Cítí se ohrožen. Nebo je vybalance, jako zrovnováhy se dostává. Jako neví, co s tím, co to je a tak dále. A pociťuje to tím pádem nepříjemně. To je teda to, ten název nepříjemně. Je to cizí, je to nové a co je nové a mě neznáme, radši od toho dál. Jo? To je automatický pocit.
Tak je jako dobré v tom případě vytrvat v tom, že to...
Já bych pokračoval. Ano, v tom je, vykládám. Já jsem začal teď říkat začátek. Když ale ten hledající bude pokračovat, vždy znovu a znovu se s tímto pocitem setkává. Ale zjistí, že nevypadne z duševní rovnováhy, ani se nezblázní, nebo já nevím co, že to prostě je. A naopak začne mu to být známé. Ne už neznámé, ale ano, to tak je. To se setká. A je to ale klidné, na rozdíl od všech jiných možných, co on má ve zvyku, ten začínající, tak toto je vlastně klidné. A to, co je klidné, je bezpečné. Začne si uvykat na to. A zjistí, že to je naopak, četbou, dotazem a tak dále, začátek cesty domů. A přestává to být nepříjemné, ba naopak vyhledávané. Ba naopak doporučované. Samozřejmě pro extroverzi to není příjemné. Protože všechno to ve extroverze řve, všichni si mě ven, tam u mě něco uvidíš, najdeš a tak dále, jen pro Boha nestahuj se do sebe. To je konec ega. To je začátek konce ega. Když přestáváte se věnovat naprosto ven a začnete dřív nebo později s otázkou, kdo jsem já. Čili úplně jiná orientace. Ano? Čili to je na začátku, to může být nepříjemně pociťováno, ale během dalších setkání se s tímto pocitem zjistíte, že je klidný, banál pak příjemný a že jste, pokud je, jste zakotvená. Čili naprosto samozřejmě pokračovat. S tím, že nemusíte mít nejmenší obavy. Ano, stačí. Abychom umožnili plně spirituální přechod k božství, je třeba se úplně věnovat tomuto ideálu, myslíme božskému. To neznamená, že se nastěhujeme do nějaké jeskyně, kde bychom prováděli tvrdou kázeň, či neustále jenom meditovali. Je to ego a jeho touhy a odpory, které nás drží v ideji, já jsem tělo. Nesobectvím a odevzdaností, pravidelně prováděnými modlitbami a meditacemi, naše centrum uvědomování postupně opustí tělo a mysl a vplyne do srdce. Jakmile je toto dokončeno, účel lidského života je dosaženo a veškerá existence z toho požívá dobrotu. Prosím, klidně se můžete ptát, když máte nějaký dotaz. To nějak neruší, protože to je této odpovědi. Tak, další otázka. Co má člověk dělat, když ztratí pocit já uvědomování tím, že špatně prováděl sebe zkoumání? Co má udělat? Již 6 měsíců se znali vrátit k já pocitu. Pocituji jakési reakce, když provádím sebe zkoumání. Ale já se nevrací dolů k srdci, kdy je velice málo ticha. Jsem z toho vyveden z míry. A tak namísto toho usiluji sledovat, jak a kam jenom pozornost. Bylo mi řečeno, abych pokračoval v sebezkoumání. Co mám dělat? Dny zhábu. Pocit já nemůžete ztratit. Já je stále přítomné. Kdo klade otázku, když ne já? Je to subjekt já. Když stotožňujete toto já s tělem, myslí a myšlenkami, pak trpíte. Když se pouze držíte onoho já a vše ostatní vyručujete, pak nastává mír a naplnění. Když zjistujete, že nejste schopen se držet pouhého já navzdory vašemu úsilí a jste bezmocný a neschopný pokročit dál, musíte se modlit ke guruovi, aby vám pomohl a vedl vás. Musíte se mu bezpodmínečně vzdát a očekávat jeho milost. On ví, co je nejlepší a kdy a jak to udělat, říká Ramana Maharshi. Tak to najdete mír a pokročíte. Jenom odbočím. V křesťanství máte duch vane, kdy chce a jak chce. Kdy chce a jak chce. To je totéž. buď se podrobíte, buď to se podrobte, anebo zkoumejte. To jsou dvě strany stejné mince. V každém případě musíte mít víru, bezskutečnost či kurva. Těch málo, kteří mají úspěch, dluží jej vytrvalosti, říká Ramana Maharshi. To je věta, co? To přímo on říká, těch málo, co mají úspěch, ho mají, protože mají vytrvalost. Vytrvalost je to, co jsem nám říkal před, na začátku. Zuby, nechty, to taky říká Shankara. Adi Shankara byl velký filozof a mystik 9. století, jeho spisy tvoří praktický základ Advaity. A ten říká, pokud jste realizovali něco, nebo aspoň se ponořili malinko do toho, tak zatněte zuby a pěsti a držte se ze všech sil. Čili není to zase jednoduché, ale kdo má vytrvalost? Všichni, všichni velcí, úspěšní, měli úspěch pro vytrvalost, jak to říká Ramana. Ano, to jinak nejde. Protože to je to, co je, jak se říká, opakovaná praxe. Musíte znovu a v praxi to probí, to znovu a znovu a znovu. Co to je? No, proč to tak je? Dobře, vytrvalost, ale co jako pro vytrvalost? Nebo ne. To je těmi vytrvalými pokusy se ve vás vystoupí poznání, které nelze jinak získat. Dění je opakovanou praxi. Ve vás vystoupí najednou poznání, které předtím nemůžete, nebo které nemůžete v žádných knihách se dočíst, protože je nezdělitelné, ale vy to velice dobře víte, že to tak je. To víte ze své osobní praxe, kterou jste opakovaně a opakovaně nasadili. To je ta odměna za vaše provádění. Je poznání, které vystoupí na základě vaší opakované praxe. Nelze to jinak dosáhnout. To je samozřejmě v tom, nastane taková pevnost, skalopevnost, taková neotřesitelnost. To všechno jsou ale zkušenosti, které jste nabrali, které nabrete těmi opakovanými úsilími, tím opakovanou praxí. Začnete být úplně ve svém nitru doma a ostatní vás přestane přitahovat. Ale neberete jednoduchý, bezstarostný, šťastný život. Je to ego a jeho touhy a odpory, které nás drží v ideji já jsem tělo. Je to, že mu říkali, pardon. Ano, další otázka. To bylo to s tím já, že ztratili ten. Skončili jsme tady u toho, kde říká, že jedině je těch málo, co vytrvalostí sebrali, tak ti získali úspěch. Potřebná je odpoutanost a silná mysl. Musíme mít jistotu, kterou určil guru a očekávat jeho milost. Co je to silná mysl? silná mysl je, prosím, já si myslím, že se, silná mysl je taková mysl, nebo řekněme, opak silné mysli je slabá mysl, a ta je plná roztěkaných myšlenek. A ty není schopná se soustředit. Trhá jí to ven a tam všude na různé směry. A pořád ty myšlenky všelijaké. A čím je slabší, tak tím je roztěkanější. Silná mysl je zbalená mysl. Zbalená mysl, která dovede napřímit se tam, kam zapotřebí, tam, kam chce. Kde je úmysl. Rozdíl mezi slabou a silnou myslí. Mám otázku a doufám, že budete moci pomoci. Opravdu přemýšlím o tom, co je jádrem, které se v člověku duchovně vyvíjí. Je to víra v Boha? Je to modlitba, meditace, sebezapření? Je to láska? Vím, že jedna věc může vést druhé. Milovat jiné živé bytosti zcela nepodmíněně povede například k zapření ega. Meditace také představuje určitou formu zapření mentálního. Četl jsem jednu knihu od Paula Brantona a v ní se uvádí, že byl nějakou dobu s Ramanou Maharšim. Paul Branton v jedné ze svých knih prohlašuje, že ticho je skutečností a jediným klíčem a každý, kdo tvrdí jinak, se mýlí. Tohle je už odpověď, jeden hádla. Takže tichem dosahujeme Boha, který přebývá v našem nitru. Avšak Aldous Huxley říká, že základní cestou je sebezapření. Ježíš říká, že láska vede celou cestu do království nebeského. Nisargadatta Maharaj říká, že zapotřebí je jedině přebývání v pocitu já jsem. Byl jsem z toho všeho zmatem. Tak jsem se podíval do Bhagavad Gity a ve 12. kapitole se říká, lepší je poznání než praxe soustředění. Lepší než poznání je praxe meditace a lepší než meditace je zřeknutí se výsledku činnosti. A po zřeknutí následuje okamžitě mír. Z toho jsem pochopil, že meditace není nejlepší cestou, i když mnoho gurů tvrdí, že to je jediná cesta. Namísto toho zde čtu, že zřeknutí se je tou nejlepší cestou. Prohlížel jsem kapitolu, která se zabývala zřeknutím se a našel jsem v 5. kapitole zřeknutí se činností a jejich nesobecké vykonávání vedou stejně ke spáse. Z těch dvou je nesobecké vykonávání činností lepší než jejich zřeknutí. Osvícený mudr spatřuje s vyrovnanou myslí jiného osvíceného nesobeckého bráhmana, krávu, slona, psa, ba i nedotýkatelného, který pojídá maso psa. Nevyplývá z těchto citátů, že zřeknutí se je lepší než meditace a že zřeknutí se ve své nejčistší formě je dosahováno nepodmíněnou láskou ke všem bytostem. Pak však jsme naspět u Ježíše, který říká, že Bůh je láskou a že milovat jiné živé bytosti jako sebe sama je cestou do království nebeského, do království božího. Neznamená to, že Ježíš měl pravdu, že láska je cestou, tou nejlepší cestou? Ano, Ježíš měl pravdu. Láska je cestou. Naší nejpodstatnější základnou je láska. Musíme se s ní spojit a zažít ji, abychom ji poznali. Ať se jedná o jakoukoliv metodu a pomůže vám se napojit na všudy přítomnou lásku, tak ji sledujte. Platí, že slovo zabíjí, ale duch dává život. Spojte se svým duchem, zákmanem a budete volní. Teprve pak budete schopni všechny milovat tak, jako sami sebe. A Bible říká taky, buď tich a věz, že já jsem Bůh. A Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. Knihy, učitelé, diskuze vám tuto zkušenost nemohou poskytnout. Vy sami to musíte v sobě najít. Vyviňte nejopravdovější úsilí, naplněné modlitbami, aby se vám to podařilo. Budete mít úspěch v množství Boha anebo Gurua. To je to, co se týká otázek Denise Hartlovi a jeho odpovědi. Máte vy sami nějaký dotaz? Já sám musím trochu něco říct. Minule byly dva dotazy, které jsem, myslím si, neúplně bezvadně, nebo úplně teda odpověděl. A jeden byl otázka, co to je duše. A já si řekl, že duše není tak, jako není to tak definovaná záležitost, protože každý si představuje pod duši něco jiného. Nicméně duše v hinduismu, tedy ano, nebo v józi, jak chcete, existuje pod pojmem Jivatman. Je to ono bytí, které se vtěluje od jednoho života k druhému, předsedá naší evoluci a je tedy proto živátman, tak je to takového, co si jako individuální átman, které ale na konci vplývá do átmanu. Samo i když má nekonečně dlouhý život, jakoby dokonalé to není a musí vplynout ta duše a vplývá, to je její úkol také, do átmanu. A tam teprve nastává splynutí s božstvím. Proto je rozdíl mezi duší a Bohem. Pak tady byl dotaz ohledně, co to je Atman. Že to není úplně jasné. No, jistě to není úplně jasné, protože to je těžko popsatelné nebo nepopsatelné. Nicméně, odpověď může být velice jednoduchá. Je to vědomí. vědomí poskytuje Atman. To je to já jsem. Já jsem je bytí vědomí. A to je Atman. A teď řeknete, no dobře, ale všichni máme vědomí. Uvědomuje. Funkce vědomí je uvědomování. Že? Ale dokonalé vědomí, čiré vědomí, tak čiré vědomí, kdo tedy se noží do čirého vědomí, do tohoto pojmu, je ten, který se stotožňuje pouze s vědomím a nikoli s tělem a myslí. To je realizace. To je stotožnění se s čirým vědomím. S Atmanem. Tak toto jsem chtěl ještě dodat. Myslím, že ale tady zrovna ti lidé, co kladli ty otázky, nejsou. Nicméně, chtěl jsem vám toto říct. To jsem nepokládal za určitý dluh. Prosím.
Můžu poprosit, můžete mi pomoci ještě jednou s tím problémem, který je, protože jste v pozici vedoucího pracovníka, a teď jak odevzdat to vaše konání do rukou Božích, aby jak najít tu hranici? Víte asi, co se chci zeptat?
Ano. No, tedy v tomto případě je opravdu zapotřebí určitá schopnost odevzdanosti. Tu musíte základně v sobě mít, ano. Touhu, teda opravdu schopnost se odevzdat. Obecně, prosím, mluvíme o schopnosti, někomu je to úplně cizí. Ale podmínkou tady je ta schopnost, která se nazývá odevzdanost. No, vy, když tu schopnost máte, tak podmínkou tedy toho, to, já to říkám krok po kroku, prosím vás, ale ne, na jedno. Podmínkou tomu je, že se budete modlit o to, že to neumíte. Že prostě děláte, co můžete, ale vůbec nevíte, jestli to je tak dobře. To je důležité přiznání. Velice důležité. Že já jsem prostě taková, promiňte, že říkám jako vy, ale říkám vám to jako odpověď, jsem prostě taková, jaká jsem. Já neumím nic. Já umím jenom to, co umím. Prosím tě, přijmi to. A veď mě. Já udělám všechno pro slávu tvou. Já z toho nechci žádnou slávu. Já chci všechno ti odevzdat. Neumím to. Nejde mi to. Ale mám tu touhu to předat. Buďte ujištěná, že vám to místo, které je vrcholem citu, vrcholem citnosti, vám na toto odpoví svým hlubokým ano, který vás zali. Ne, že by to říkalo, ale ten souhlas ve vás postupně, ve vás postupně vyroste. A vy víte, že jste přijata k tomuto. Jestli vám...
Děkuji.
Prosím. Ano. jestli proti tomu nebudete nic mít, tak že bychom tak 5-10 minut zůstali v tichu a kdo na to není zvyklý, tak ať to říká si v duchu to já, anebo jenom pozoruje, jak dýchá, jak dechuje, vdechuje a víc nic. Prostě jenom je. Pozorujte, že jste. Děkuji.
Hario.
Dnes bývá nic jiného, než vám popřát příjemné letní měsíce, které se naplňují dovolenou nejčastěji a s tím, že pokud budete mít čas a pojď, tak, že bychom se uviděli zase v září. A na rozdíl, prosím vás, proto to říkám, od dosavadních zvyklostí se přeměňuje středa, druhá středa na druhé úterý, protože bylo dosti lidí, kteří středu měli zablokovanou nějakým neřečitelným způsobem. A tak doufám, že to neudělá něco, jaký škrt před rozpočet někomu z vás to úterý. Tak čili místo druhá středa měsíci, druhé úterý měsíc. Čili o den je to posunuto. Přeju vám všem dobré spočinutí po celou tu dobu.